100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ของถล่มกันตั้งแต่บ่าย2โมงนะมืดฟ้ามัวดินขาวโพลนกันไปหมดนะคะในหลายพื้นที
่ครับ
เออนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะบอกกล่าวกันมาได้นะคะก็หลายพื้นที่ตอนนี้ก็ฝนยังคงโปรยปรายกันอยู่และหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำยังคงท่วมขังอยู่น้ำยังไม่ลงนะคะรายงานสภาพการจราจรกันมาได้นะคะเผื่อใครที่จะต้องสัญจรผ่านไปทางนั้นจะได้รับรู้ว่าอ่ะรถเล็กนะผ่านไม่ได้นะรถใหญ่ยังพอไปไหวอยู่นะหรือว่าโอ้ไม่ไหวแล้วควรจะหยุดหรือว่าเพิ่มฟอร์มไปเลยช
่
วยกันแจ้งเข้ามานะคะ
เมื่อวานนี้ผมก็โดนกับเขาแหละหลังจากที่เราเห็นในข่าวเห็นในข่าวมันนานนะครับบอกว่าเขาเจอทะเลกรุงเทพกันเนี่ย
เป็นยังไงล่ะ
โอ้โหนี่ปริมล้อรถปริมรถอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นรถอ่ะ
ใช่ก็คือแบบได้ยินเสียงน้ำกระทบท้องรถเป
็
นระยะ
อย
่
างนั้นเลยนะครับ
คุณปิดแอร์หรือเปล่า
ปิด
ถูกต้องนะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะถ้าเจอน้ำขนาดนี้เนี่ยต้องปิดแอร์นะไม่งั้นเดี๋ยวพัดลมมันตีเข้าเครื่องแล้วเดี๋ยวเครื่องจะดับเอานะคะคุณผู้ฟังมีเทคนิคในการขับรถช่วงน้ำท่วมอย่างไรลองมาแชร์กันสิ
คร
ับ นะวันนี้เรียกแบบว่าความรู้รอบรถ
เมื่อวาน
เหมือนแนะนำกัน
คุณอารันบอกว่าเมื่อวานจอดนิ่งๆไม่มีทางให้หลีก
จอดนิ่งๆอ่ะคือบางทีก็แบบว่าเสียดายน้ำมันเหมือนกันแต่บางทีมันไม่ได้จริงๆเพราะมันเป็นเส้นทางที่เราก็จะต้องไปนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องน้ำมันก็ชี้ช้ำในหลายคนนะคะขึ้นมาแล้ว
ผมด้วย
50สตางค์สำหรับน้ำมันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้น
แต่เมื่อวานเนี้ยฟังรายการพี่เด้งอยู่นะครับพี่เด้งก็บอกว่าน้ำมันขึ้นนะชั่วข่าวเอโคซี
แล้วชั่วขนาดนั้นคุณทำไมคะ
ผมก็ขับเลยปั๊มไปเพราะว่า ผมอยากกลับบ้านแล้ว
ชั่วโมงนั้นน้ำมันไม่สนแล้ว
คือน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วขอกลับบ้านก่อน
ดีกว่า
พรุ่งนี้เช้าค่อยมาเติมฮะแล้วตอนขาออกมาเนี่ยจะมาจัดรายการก็เลยทุกปั๊มเช่นเดียวกัน
ใจมันมาอยู่ที่นี่ไง
นะคะ
พ
ุ่
งตรงมาหาคุณผู้ฟังเลยนะคะสำหรับเช้านี้นะคะหัวข้อข่าวเด่นๆมีอะไรบ้างคะคุณภูเบศคะ
ครับเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันพุธที่14กันยายน2565ครับนายกตู่ลุ้นระทึก8ปีศาลรัฐธรรมนูญประชุมตัดสินวิษณุยันผลออกได้ทุกประตูครับรอฟังนัดวันอ่านคำวินิจฉัยป้อมไม่ตอบจับมือหญิงอ้อลุ้นศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาวาระ8ปีนายกตู่จับตานัดวันนี้นะฮะอ่านคำวินิจฉัยวิษณุติงอย่าไปคาดเดาให้รอฟังคำตัดสินวัชระไม่ไว้วางใจนะครับสำนักงานเลขาธิการสภาส่งสำเนาบันทึกการประชุมกรท.ฉบับที่500ถึง501ให้เทียบเคียงครับ
ค่ะแนวหน้ามีเรื่องนี้เช่นการเป็นพาดหัวใหญ่นะคะลุ้นศาลรัฐธรรมนูญถกปมร้อน8ปี14กันยาชี้ชะตาบิ๊กตู่วิษณุชี้คำวินิจฉัยออกได้ทุกทางหากคดีสิ้นข้อสงสัยนัดวันลงมติพปชร.เย้ยพาทักษิณกลับไม่ง่ายครม.ระอุพรรคร่วมรุมอัดภูมิใจไทยปมหาเสียงไม่เก็บดอกเบี้ยกยศ.ส่วนธรรมนัสขยับปัดย้ายซบพปชร.ค่ะ
ครับพาดหัวรองของไทยรัฐนะครับบอกว่าเฝ้าหีบพระศพควีนเอลิซาเบธนะครับกษัตริย์ชาร์ลที่3ตามพระราชประเพณีพระศพนิกรสุดอาลัยสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลที่3พร้อมด้วยเจ้าหญิงแอนเจ้าชายแอนดรูและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะครับพระโอรสและพระธิดา4พระองค์นะครับ
ค่ะมากันที่ Daily News ค่ะเคาะแล้วนะคะขึ้นค่าแรง 8-22 บาทอุ้มค่าไฟฟ้า 21.5 ล้านรายต่ออายุช่วยค่าก๊าซบัตรคนจนอีก3เดือนเตือนรีบใช้คนละครึ่งเฟส5ภายในวันนี้ค่ะ
ภาคกลางระวังจมครับเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวิกฤตน้ำส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจังหวัดลำปางแม่น้ำวังล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนน้ำชีไหลเข้าทั่วเมืองขอนแก่นสุรินทร์ลุงป้าขับรถกระบะฝ่าฝ่ายน้ำล้นครับ
ค่ะ Daily News นะคะมาเรื่องของวงการบันเทิงกันบ้างค่ะยิ้มกันไปสำหรับวันนี้ที่รอคอยแดนวรเวชนะศิลปินนักร้องคู่กับแล้วก็พระเอกชื่อดังประกาศข่าวทางโซเชียลโชว์ภาพถ่ายแหวนนะคะจับจองขอแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินนางเอกสาวคนดังพร้อมประกาศแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมากว่า10ปีค่ะ
ครับแมนใบเตยก็ยืนยันไปแน่ครับ DSI 15กันยายนนี้โต้ข่าวโคมลอยหนีไปต่างประเทศรัฐมนตรี เลขาธิการรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครับ
กลับมาที่แนวหน้าสำหรับเรื่องของโควิดต้องติดตามแล้วล่ะค่ะไทยพบแล้ว1คนติดเชื้อโอไมครอน BA.2.75.2 หนีภูมิคุ้มกันเก่งระบาดเร็วนะคะส่วนโควิดไทยติดเชื้อลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าพันรายวัน619รายเสียชีวิตไป10ค่ะปอดอักเสบทรงตัว660ด้านศูนย์จีโนมอินเดียแถลงเตือนโอไมครอน BA.2.75 กลายพันธุ์ต่อเนื่องไม่หยุดกลายเป็นสายพันธุ์ย่อยตัวใหม่นะคะ BA.2.75.2 หรือว่าเซนทอรัส 2.0 ค่ะถือว่าเป็นเจเนอเรชัน3คุณสมบัติหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดในขณะนี้แล้วก็เติบโตแพร่ระบาดรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง 90% ค่ะ
ครับโจเจ้าถิ่นดุครับมองหน้าถึงตายไล่ยิงเจ็บ1ดับ1นะครับรู้ตัวมือปืนแล้วนะครับโจถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นยิงดับ1เจ็บ1หลังถูกกลุ่มผู้ตายเนี่ยนะครับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน3ไปทำธุระนะครับ
ตำรวจไล่ล่าข้ามจังหวัดรวบ18เมียนมาเถื่อนซุกรถกระบะเข้าไทยจ่าย 30,000 แลกทำงานค่ะ
ง้อไม่สำเร็จครับสาดกรดใส่เมียหนุ่มคาแคร์หวังเสียโฉมนะครับจะได้หวนคืนลูกจ้างร้านคาแคร์สามีเก่ามือสาดน้ำกรดใส่หน้าลูกจ้างสาวร้านเสริมสวยย่านดอนเมืองก็เข้ามอบตัวแล้วนะครับเจ้าตัวก็รับผิดเพราะว่าอารมณ์ชั่วครูครับช
ั่
ววูบฮะ
ค่ะประเด็นอื่นๆหมดแล้วค่ะของไทยรัฐมีอะไรต่อไหมคะ
ก็มีนิดนึงนะครับเป็นภาพของนางสาวจิตภัทรหรือว่าตั้นกฤษฎากรส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ไปมอบอาหารและก็น้ำดื่มให้กับชาวบ้านในซอยภูมิเวชชุมชนวัดบางเกร็ดนะครับตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีตอนนี้น้ำท่วมในพื้นที่สภาพอยู่ในลักษณะที่แบบติดเกาะอยู่ในเกาะนะครับ
นะคะคุณผู้ฟังก็ช่วยกันรายงานนะคะคุณประเสริฐบอกว่าเขตบางพลีอากาศเย็นฝนเล็กน้อยนะคะประเวศพี่ติ๋วก็บอกว่าก็มีฝนเหมือนกันนะคะคุณสุภวัฒน์บอกว่าร ัง
แกฝน
ใครร
ัง
แกใครร
ัง
แก
อ
ุ้มเปล่านะนะคะใครจะไปกล้ารังแกล่ะน้องฝนเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแต่ว่าแอบติงเล็กน้อยนะคะ
ครับ
เมื่อวาน
มีข่าวดีย
ังไงยังไง
เรื่องของครม.ไง
อ๋อใช่หลายเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะค่าแรงใช่ไหม
ใช่เขาบอกว่ามีพาดหัวของบางฉบับเนี่ยบอกว่าสาดมาเลยนะครับ
สาดมาเลยค่าแรง
สาดเรื่องของแบบว่ามาตรการในการช่วยเหลือประชาชนนะครับ
มาเลยกวักมือเรียกเลยนะคะ
ครับก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเขียวให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุด 5%
ช่วยค่าไฟฟ้าก็มี
ใช่นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็เผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเรื่องดี
ๆ
โดยเฉพาะมีมติเห็นชอบในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นพูดนิดนึงคือพลเอกประวิตรเมื่อวานนี้ก็ทำหน้าที่ในการแถลงข่าวด้วย
ค่ะคือจากเมื่อวานนี้ท่านพูดแบบว่าท่านพูดยาวขึ้นเยอะเลยนะ
ยาวขึ้นกว่าเดิมแต่ยังสั้นอยู่ถ้าไปเทียบกับพลเอกประยุทธ์นะ
ค่ะ
ซึ่งปกติพลเอกประยุทธ์จะเป็นคนแถลงใช่ไหมในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรก็ถือว่าทำหน้าที่รักษาการนายกแถลงสักหน่อยนะครับเอาประเด็นเนื้อๆมาเลยว่าครม.
ม
ี
อะไรบ้าง
เสร็จแล้วท่านก็รีบไปเลยไม่ตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับการเมืองนะฮะ
ค่ะ
ทีนี้มาที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านพูดถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็เสนอตามมติของไตรภาคี3ฝ่ายทั้งนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ปลัดกระทรวงแรงงานก็จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคมนี้ซึ่งสัดส่วนการขึ้นค่าแรงเฉลี่ย 5% นะฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าก่อนจะมีสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยได้ขึ้นค่าแรงในเดือนมกราคม63หลังจากนั้นพอเกิดโควิด19จึงไม่ได้มีการขึ้นค่าแรงที่ผ่านมานะครับการขึ้นค่าแรงจะมีประมาณ 1-2% แต่การขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นการรวบยอดมาที่ 5% สูงสุด354บาทต่ำสุด382บาทตามสภาวะเงินเฟ้
อ
ส่วนที่มีการมองว่าขึ้นค่าแรงเนี่ยจะเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการนั้นอันนี้ได้มีการไปพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วนะครับว่าเป็นการประคับประคองให้ลูกจ้างเนี่ยคืออยู่รอดด้วยนะครับเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการเห็นลูกจ้างมีเงินมากขึ้นเพื่อพยุงค่าครองชีพนะครับ
ค
ุณสุชาติบอกอีกว่าสัดส่วนของการขึ้นค่าแรง 5% เป็นสิ่งที่นายจ้างรับได้ไม่ได้มากเกินไปจริงๆแล้วถ้าลูกจ้างอยู่รอดนายจ้างก็รอดด้วยนะครับเราคิดในเรื่องนี้ว่าเมื่อมีการประชุมถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วก็รัฐมนตรีคลังก็กำชับเรื่องนี้นะครับ เรื่องของการขึ้นค่าแรงก็เป็นไปตามกลไกส่วนการขอให้มีการขึ้นค่าแรงในวันที่1ตุลาคมนั้นเพราะว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยมันขึ้นไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ยังได้ขอให้สำนักงานประกันสังคมได้ช่วยเหลือนายจ้างประมาณ 2-3 เดือนโดยการลดเงินจ่ายสมทบ
อ
ันนี้ก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อเงินชราภาพนะครับซึ่งจะมีการใช้มติคณะรัฐมนตรียกเงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาทดแทนเงินที่มันหายไปโดยสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมชี้แจงเรื่องของการลดการจ่ายเงินสมทบเพื่อไม่ให้กระทบต่อเงินชราภาพของประชาชนนะฮะทีนี้ไปดูว่าจังหวัดไหนนะครับ
ขึ้นเท่าไหร
่ได้ค่าจ้างสูงที่สุดได้เท่าไหร่กันนะครับสูงสุดเนี่ย 5% อยู่ที่22บาทน้อยสุดคือ8บาทมีดังนี้ครับกลุ่มประเทศใช่สิกลุ่มที่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ22บาทนะครับอันนี้สูงสุดเลยเนี่ยมีกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครกลุ่มนี้ได้ค่าจ้างใหม่นะครับ353บาทจากเดิม333บาทก็ปรับเพิ่มขึ้น19บาททีนี้ปรับเพิ่มขึ้น19บาทเนี่ยมีอยู่1จังหวัดก็คือระยองค่าจ้างใหม่ก็จะได้354บาทจากเดิมที่ได้335บาทอีกกลุ่มนึงนะครับคือปรับเพิ่ม18บาทก็คือมี3จังหวัดนะครับมีชลบุรีอาจจะได้ค่าจ้างใหม่354บาทจากเดิม336บาทและภูเก็ตก็เหมือนกันกับพระนครศรีอยุธยานะครับแต่อยุธยาเนี่ยจะได้ค่าจ้างใหม่343บาทจากเดิม325บาทนะครับนอกนั้นก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่ขึ้นมาให้17บาทนะครับก็อำนาจเจริญแม่ฮ่องสอนเชียงรายตรังศรีสะเกษหนองบัวลำพูอุทัยธานีลำปางลำพูนชุมพรมหาสารคามสิงห์บุรีสตูลแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรราชบุรีตากนครศรีธรรมราชชัยภูมิระนองและพิจิตรนะครับได้ค่าแรงขั้นใหม่ก็คือ332บาท
ค่ะ
ส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นมา16บาทนะครับมีปราจีนบุรีนะครับก็ได้เป็น324บาทปรับเพิ่มขึ้นมา15บาทมี42จังหวัดนะครับคือฉะเชิงเทราแล้วก็นี่ไม่ได้แยกแยะนะครับว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีหนองคายนะครับอุบลพังงาอ๋อนี่เขาน่าจะพิมพ์สลับหนองคายอุบลพังงากระบี่ตราดขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีสงขลาสุราษฎร์นครศรีธรรมราชขออภัยครับนครราชสีมาลพบุรีสระบุรีอันนี้คุณจะได้ค่าจ้างขั้นใหม่นะครับคือ340บาทจากเดิม325บาทนะครับนอกจากนั้นที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นมาจากเดิมที่ได้338ก็เป็น332ก็จะเป็น338บาทครับ
นะคะก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะมีผลนะคะตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะนอกจากเรื่องของเงินค่าแรงงานแล้วเนี่ยนะคะที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยมีครม.เรื่องของไฟเขียวต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรนาน2เดือนด้วยค่ะที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง5บาทต่อลิตรนะคะหลังจากสิ้นสุดมาตรการเมื่อวันที่20กันยายนหลังจากที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่20กันยายนนี
้ ค
ือเขาจะขยายต่อไป2เดือนหรือสิ้นสุด20พฤศจิกายนปีนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจนถึงปัจจุบันรวมๆแล้วก็3ครั้งนะคะซึ่งมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลลงทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 68,000 ล้านบาทนอกจากเรื่องของการต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซลแล้วเนี่ยยังไฟเขียวมาตรการช่วยเรื่องค่าไฟฟ้าด้วยคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพลังงานบอกว่าที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยวงเงิน 9,000 ล้านรวมทั้งมาตรการต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอย่างที่บอกนะคะก็ต่อไปอีก2เดือนหลังสิ้นสุดมาตรการ20กันยายนนี้จริงๆยังไม่หมดมีอีกเรื่องแต่งตั้งคุณประยูนอินสกุลค่ะนั่งเก้าอี้ปลัดนะนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่นะคะแทนคุณทองเปลวที่เกษียณอายุราชการช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเกษียณอายุหลายๆท่านก็ต้องเกษียณคือก็เหมือนกับคนเก่าไป
คนใหม่ก็มา
คนใหม่ก็มาแต่คือก็ไม่ได้จะเรียกว่าคนเก่ามั้ยก็ใช่อยู่แต่คือก็ไปตามวาระนี่แหละ
ครับทีนี้มาเตือนเรื่องของคนละครึ่งฮะคุณผู้ฟังนายพรชัยธีระเวชครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าขอให้คนที่ ได้สิทธิในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5เนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะครับ
ยังไม่ได้ใช
้แต่คุณยังไม่ยืนยันยังไม่กดใช้สิทธิ์เลยนะครับรวมถึงคนที่กดรับสิทธิ์แล้วแต่คุณยังไม่เริ่มจ่ายเลยเนี่ย มันมีกว่าเกือบจะ2ล้านคนฮะคุณผู้ฟังอันนี้ขอให้รีบไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค
์เออลืมกันหรือเปล่า
แล้วก็ไปรีบใช้ครั้งแรกอาจจะไม่ลืมก็ได้คือแบบว่าร้านข้างบ้านหายไปหมดแล้ว
อ๋อเพราะว่าแบบช่วงนี้อย่างที่บอกไปที่คุยกันไปก็คือหลายร้านเขาไม่รับ
ครับ
เขาขึ้นป้ายเลยว่าเขาไม่รับคนละครึ่งไม่รับการโอนเงินด้วยเหมือนกัน
ใช่นะครับอันนี้ก็รีบไปจ่ายนะครับวันที่ภายในวันที่14กันยายนก็คือวันนี้แหละนะครับก่อน5ทุ่มวันนี้นะ
กดซะหน่อยนะ delivery ก็ได้นะคะมัน delivery ได้นะคือถ้าแบบว่าฝนตกขี้เกียจออกไปข้างนอกกดสั่งนะคะ delivery ต่างๆยี่ห้อต่างๆนี่เขามีรับแทบจะทุกที่เลย
จะกดสั่งตะไคร้มาปักสักกิโล2กิโลก็ได้
เดี๋ยวนะเรื่องของการปักตะไคร้เนี่ย
ครับ
จะบอกว่าให้ปักให้ถูกด้านด้วยนะปักผิดด้านยังไงก็ตกแต่บางคนบอกว่าเพื่อนก็โสดนะแต่ว่าแค่มองตะไคร้ฝนก็ตกลงแล้วยังกับฟ้ารั่วอาจจะแบบว่าไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ไม่ถูกจริตหรือเปล่านะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะบางทีก็คือได้อยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่เคยลอง
ใช่ใช่
ใครสนใจก็ส่งมา
แต่พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนี่นะคุณ
ค่ะ
คุณปักตะไคร้ผิดทางเนี่ยนะครับ
ใช่
ก็ถ้าไปดู
ไม่สิฉันยังไม่ได้ปัก
ยังไม่ได้ปัก
ยังไม่ได้ปัก
คือถ้าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยจากหอการค้าไทยนะครับท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้จะเป็นน้ำท่วมขังเพื่อรอการระบายก็จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบางส่วนนะครับแล้วก็ความไม่สะดวกต่อการที่จะออกจากที่พักไปซื้อสินค้าไปกินเที่ยวช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะครับส่วนกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังไม่เกิน1เดือนแต่ถ้าหากฝนตกหนักพื้นที่การเกษตรเสียหายนะฮะอันนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามน้ำท่วมขังแบบรอการระบายเนี่ยจะไม่กระทบเศรษฐกิจมากนักนะครับเพราะว่าในช่วง3เดือนที่เหลือนี้นะครับระบบเศรษฐกิจจะมีรายได้เข้ามาจากการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทครับ
ค่ะนี่คุณผู้ฟังนะคะคุณพิพัฒน์แจ้งมาเช้านี้แยกหลักสี่ท้องฟ้าโปร่งฝนไม่ตกนะคะ
อย่าเพิ่งไว้ใจ
อย่าเพิ่งไว้ใจนะคะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องของน้ำมันนะคะเมื่อกี้ที่เพิ่งบอกไปนี่มันก็มีขยายความทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์มีการประเมินราคาน้ำมันตลาดโลกนะบอกว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอย่างน้อย 2-3 ปีนะซึ่งก็เป็นผลของสงครามรัสเซียยูเครนนี่แหละที่ยังคงยืดเยื้อแล้วก็เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยคาดว่าจะต้องมีการรับมือในเรื่องของราคาน้ำมันสูงอีกประมาณ3ปีต้องเก็บเงินหยอดกระปุกกันไว้นะก็น่าจะขึ้นลงอยู่แบบนี้เป็นพักใหญ่ๆคืออยากให้สลับแบบนี้นะอย่าขึ้นอย่างเดียวใจหาย
คือเดี๋ยวขึ้นลงใช่ไหมแต่รอไม่ไหวแล้วขึ้นมาก็ต้องไปอยู่ดี
ถูกต้องนะคะ
อ
่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของสลากดิจิทัลกันบ้างดีกว่านะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันคุณอนุชานาคาสายค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาถ้าพูดถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสลากเกินบอกว่าสำนักงานสลากเนี่ยก็ดำเนินการมาแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาตามรถแมพที่วางไว้อย่างต่อเนื่องนะคะการจำหน่ายสลากดิจิทัลจากการจำหน่ายสลาก6งวดที่ผ่านมาก็บอกว่าก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาทำให้เห็นว่าสลาก80บาทเนี่ยมันมีอยู่จริงประชาชนก็ให้ความสนใจนะคะเมื่อถูกรางวัลก็ขึ้นเงินรางวัลกันแบบว่าสนุกสนานสะดวกง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยสำหรับงวด1ตุลาที่จะถึงนะคะจะเพิ่มสลากเข้าไปในระบบดิจิทัลเป็น 12,879,500 ฉบับ นะคะจำนวนตัวแทนจำหน่าย 25,759 รายและก็จะเพิ่มจุดจำหน่ายสลาก80บาทเนี่ยเป็น 1,000 กับอีก76จุดกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ในระยะต่อไปจะมีการจำหน่ายจุดบริการน้ำมันทั่วประเทศด้วยคือไปแวะปั๊มไหนก็จะมีจุดบริการที่นั่นส่วนการบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้มีทั้งหมด17แพลตฟอร์มมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นความผิดตามพรบ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ.2517แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงพ.ศ.2545แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคพรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.การพนันแล้วก็ข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอปิดเว็บไซต์ที่กระทำผิดและก็ต้องรอฟังคำสั่งศาลในช่วงปลายเดือนนี้ต่อไปค่ะ ก็เพิ่มขึ้นแล้วนะก็หวังว่าแอปจะไม่ล่มจะไม่กระตุก
ค่ะมาเรื่องการเมืองกันบ้างคุณผู้ฟัง
โอ้ใช่วันนี้วันสำคัญ
วันสำคัญครับ14กันยายนวันนี้ช่วง10โมงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดประชุมประจำสัปดาห์ก็มีวาระที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่สังคมจับตาเป็นพิเศษคือคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านนะครับที่เข้าชื่อยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าสิ้นสุดลงตามตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2และมาตรา158วรรค4หรือไม่นะครับภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำชี้แจงข้อกล่าวหาจากพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้ที่ถูกร้องรวมถึงเอกสารความเห็นของนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรท.หรือว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนายประกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขากรท.และสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของทางด้านของกรท.ครั้งที่501ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ที่ประชุมก็จะหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพิจารณาคดีว่าควรจะยังไงโดยจะพิจารณาจากเอกสารพยานหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยแล้วหรือไม
่
หากพิจารณาแล้วยังมีไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้นะครับสำหรับข้อมูลเนี่ยทางศาลก็จะมีคำสั่งให้แสวงหาพยานเพิ่มเติมหรือให้หน่วยงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมรวมทั้งถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานเอกสารมีน้ำหนักไม่เพียงพอเพื่อให้เกิดความชัดเจนอาจจะกำหนดให้มีการออกนั่งบัลลังก์เรียกฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องหรือพยานที่ศาลเห็นสมควรมาไต่สวนเพิ่มเติมนะครับ
อ
ันนี้ถ้าหากพิจารณาจากเอกสารพยานหลักฐานที่ได้รับมาครบถ้วนแล้วสิ้นข้อสงสัยแล้วทางคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและก็ลงมตินัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีได้ฟังนะครับส่วนมาตรการและการรักษาความปลอดภัยโดยรอบศาลรัฐธรรมนูญนะครับเบื้องต้นก็คือตอนนี้นะฮะวันนี้นะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามเหมือนเช่นทุกครั้งที่มีการพิจารณาคดีแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยนะครับส่วนสื่อมวลชนอย่างเรานะครับถ้าหากต้องเข้าพื้นที่ก็แลกบัตรแสดงหลักฐานการเป็นสื่อมวลชนต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งครับ
ค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะค
ะ
มากันที่เมื่อวานนี้กันบ้าง Happy Birthday to me ไม่ใช่ to อุ้มนะคือคุณอนุทินนี่เขาบอกว่าอนุทิน Happy Birthday to me ครบ56ปีนะคะมาฟังรายละเอียดกันนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบคำถามสื่อถึงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ56ปีบอกว่าอยากให้บ้านเมืองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็มีความสงบสุขปราศจากความขัดแย้งประชาชนมีความสุขมากๆหากแลกทุกอย่างได้ก็จะแลกด้วยสิ่งนี
้
โอ้เมื่อถามว่าวันเกิดปีนี้ขอพรให้ตัวเองเป็นนายกหรือไม
่
ผู้สื่อข่าวถามนะจังหวะนี้คุณอนุทินยังไม่ทันตอบเลยมีคนตอบแทนคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ที่ยืนอยู่ข้าง
ๆ
พูดขึ้นมาทันทีเลยนะคะบอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นนายกสิคะก่อนที่คุณอนุทินจะยิ้มรับก็ตอบว่าอวยพรตัวเองมั่งนะคะเมื่อถามว่ารอบหน้าเลยหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าใจเย็นๆทำภารกิจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนเพราะเวลาเราทำอะไรดีๆทำอะไรหนักๆผลลัพธ์ก็จะออกมาดีก็ประคองชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดก่อนจะทิ้งท้ายว่า Happy Birthday to me นะคะส่วนพรวันเกิดในสมัยหน้าอยากได้ส.ส.กี่ที่นั่งคุณอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดพูดและทำแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองและประชาชนมีความแข็งแรงอยู่ดีกินดีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตนจะส่งข้อความทางไลน์ไปขอพรกับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงกรณีทางเพื่อไทยลงพื้นที่ภาคเหนือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าภูมิใจไทยตอกเสาเข็มไปทุกที่เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนส่วนพื้นที่เชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่เดิมของทางคุณศรีนวลบุญลือส.ส.เขต8เชียงใหม่พรรคภูมิใจไทยก็ตั้งเป้าว่าจะยึดพื้นที่ต่อไปหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องดูแลสมาชิกพรรคอย่างเต็มที่ส่วนกรณีอีสานโพคะแนนของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมาเป็นอันดับ1คุณอนุทินก็ยืนยันนะบอกว่าเป้าหมายของภูมิใจไทยอยู่ที่การทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ตั้งเป้าที่ส.ส.แล้วก็ย้ำว่าผู้สมัครส.ส.ของภูมิใจไทยต้องไม่ทิ้งพื้นที่หากไม่ทำตามจะขับออกทันทีแล้วก็บอกว่าจะใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์กับประชาชนด้วยค่ะ
ครับอ๋ออันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองนะครับ
ค่ะ
คุณมีเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
โอ้จริงๆเขาเยอะนะ
ผมดูแล้ว
ของคุณธรรมนัสก็มีอย
ู่อ๋อธรรมนัสว่ายังไงฮะ
โอ้เยอะมากเลยนะคะขอไล่เรียงเลยเริ่มจากคุณสันติพงษ์พัฒน์ก่อนเมื่อวานนี้คุณสันติพงษ์พัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพูดถึงกระแสข่าวพรรคเศรษฐกิจไทยจะย้ายกลับมารวมกับพรรคพลังประชารัฐบอกว่าส.ส.เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันก็เป็นส.ส.ของพลังประชารัฐที่ออกไปคือถ้าจะกลับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนถ้าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้ามาด้วยคุณสันติก็บอกว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับระเบียบแล้วก็มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบพร้อมยืนยันส่วนตัวไม่เคยคิดที่จะย้ายพรรคมาทางด้านคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงกระแสข่าวนี้เช่นกันนะคะก็บอกว่าก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันจึงยังให้ความเห็นอะไรไม่ได้ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันพร้อมบอกว่าการขับออกจากพรรคและรับกลับเข้ามาก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรพอพูดถึงร้อยเอกธรรมนัสก็ต้องนี่แหละนะคะร้อยเอกธรรมนัสเมื่อวานนี้โพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.ตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือมีเหล่าเสนาบดีหลายท่านต่างก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นทิศทางการเมืองของผมต้องกราบขอบคุณพี่น้องสื่อหลายๆสำนักที่มีความเป็นห่วงในประเด็นดังกล่าวครับส่วนตัวแล้วในช่วงนี้เราไม่ควรให้ความสำคัญกับการย้ายสังกัดของนักการเมืองเพราะเวลานี้เป็นห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังหวาดผวากับอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมทั้งน้ำเหนือน้ำจากฟ้ากำลังถล่มลงมาในหลายจังหวัดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าเราเอาเวลาไปคิดเรื่องแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนดีกว่าไหมนะการเมืองต้องเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งนะคะทีนี้ก็พูดถึงคุณไผ่ลิกด้วยนะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะคุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะกล่าวถึงการร่วมลงพื้นที่จังหวัดตากกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของทางคุณภาคภูมิบูรณ์ประมุขส.ส.ตากพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็ไปให้กำลังใจพลเอกประวิตรที่มาลงพื้นที่ด้วยแล้วก็มีประเด็นเรื่องฝายบางวังบัวเนี่ยแตกทำให้พื้นที่รับน้ำกว่า 600,000 ตารางเมตรได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องนำเรียนให้ทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขทีนี้เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะกลับมาร่วมงานกับพลังประชารัฐนะคะคุณไผ่ลิกบอกว่าเรื่องนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องดูนะเวลานั้นแล้วก็ต้องให้เกิดการพูดคุยกันจริงๆก่อนจะได้รู้ว่าควรทำอะไรยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันโดยไม่มีปัจจัยหรือว่าเงื่อนไขอะไรประกอบการตัดสินใจที่จะกลับมาทำงานร่วมกันในนามพรรคเดียวกันทั้งนี้เศรษฐกิจไทยแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยก็ทำงานร่วมกันได้อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาแต่การเมืองมีหลายองค์ประกอบแล้วก็ต้องหารือตัดสินร่วมกันในพรรคทั้งนี้ที่ผ่านมาก็อยู่กันมา4ปีก็ทำงานกันได้กับพลเอกประวิตรท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักดูแลห่วงใยส.ส.เอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาบอกก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ครับ
บทสรุปจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องติดตามนะ
ใช่ครับ
รับส่งพักนี้นะคะ
ระหว่างที่ฟังไปในผมไปเจออีกข่าวนึงนะครับ
ว่ายังไงคะ
คุณทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อวานนี้ออกมาไลฟ์สดนะครับผ่านเพจ Facebook Care คิดเคลื่อนไทยนะครับบอกว่าก็มีการพูดคุยกับโทนี่วูซัมหรือว่านายทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีในหัวข้อนโยบายเกษตรซอฟต์พาวเวอร์ของพรรคเพื่อไทยทำอย่างไรให้ปังเหมือนไทยรักไทยโดยช่วงนึงนะครับนายทักษิณก็ตอบคำถามผู้ที่ร่วมรายการนะครับที่ถามว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะเป็นนายกได้ต้องรอฟ้าลิขิตจริงหรือนะครับคุณทักษิณก็ตอบว่าไม่ใช่หรอกครับคนจะเป็นนายกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจับใครมาเป็นก็ได้มันต้องแข่งขันทางการเมืองแล้วก็ให้ประชาชนเลือกนี่คือระบบประชาธิปไตยถ้าไม่ได้มาจากการเมืองนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยผมว่าอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเลือกนะครับเขาจะเสนอ3รายชื่อเพราะว่าใช้สิทธิ์เต็มที่แต่ไม่รู้ว่าคุณอิงเนี่ยจะได้รับการเลือกไหมนะครับถ้าอิงจะเป็นนายกประชาชนก็ต้องเป็นคนเลือกแต่ก่อนที่จะให้ประชาชนเลือกเนี่ยอิงต้องชนะใจแม่ให้ได้ก่อนนะคือตัวผมเนี่ยแล้วก็ลูกนะฮะแต่ว่าแม่เขาเนี่ยรักลูกมากและอิงก็ยังมีลูกเล็กอีกเขาคงไม่อยากจะให้เป็นนายกหรอกนะครับเพราะว่าการเมืองที่ผ่านมามันแรงมากคนเป็นแม่เนี่ยก็คงคิดหนักผมก็เลยบอกว่าต้องชนะใจแม่ก่อนส่วนผมก็คงไม่กล้าไปให้คะแนนอะไรนะฮะ
ต้องอันนี้ก็เป็นอีก
ประเด็นรอคุณหญิงอ้อไฟเขียว
ก็อาจจะเป็นห่วงนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นมาเป็นนายกแล้วเนี่ยความกดดันแรงกดดันก็อาจจะเยอะมันก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกัน
แล้วก็ตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่นะครับ
เยอะแยะมากมายนะคะอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่คุณผู้ฟังนะคะกลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง![││![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></ 4683999และ Official Line @mcotnews
การประชุมเอเปก2022เปิดกว้างสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมุ่งเน้นการค้าแบบออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ร่วมกับเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายๆและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับช่วงที่2แบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอนั่นก็คือกระเทียมดำบีกาลิกนั่นเองนะคะพูดบอกจนแบบว่าโอ้โหโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยหาได้ที่ไหนนะคะหาได้ที่นี่นี่แหละ12กระปุก999บาทเท่านั้นคุณสมบัติดีๆเพียบเลยทีเดียวนะคะนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย 100% ค่ะสนใจโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะมีคนรับสายตลอด24ชั่วโมง02-853-8955 02-853-8955 ชอบแม่เนี่ยสินค้าดีการันตีโดย M-Cot ค่ะ
ครับผมกลับมาที่สถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะฮะคุณผู้ฟัง
เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็หนักหนาสาหัสกันจริงๆสำหรับน้องฝนนะคะ
นะครับก็มีหลายพื้นที่เลยนะครับและขอเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับจะรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะครับบอกว่าปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเมืองของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันอาจจะซ้ำรอยกับปี54หรือเปล่านะครับที่เป็นน้ำท่วมใหญ่ตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในขั้นตอนของการวางนโยบายของกทม.ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการขุดคลองสายใหม่และก็การขยายคลองสายเดิมด้วยหรือไม่นะครับก็อันนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลครับรองผู้ว่ากทม.ก็ได้มาเปิดเผยถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพก็บอกว่ามีมาจาก3น้ำนะครับก็คือน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนและก็น้ำฝนนะครับซึ่งล่าสุดสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมีปริมาณน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไหลมารวมกันที่บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่จุดเช็คพอยต์หรือว่าจุดเตือนภัยอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นจึงยังไม่มีข้อกังวลเรื่องของน้ำเหนือนะครับแต่ทีนี้ปัญหาหลักเนี่ยมาจากปริมาณน้ำธรรมชาติหรือว่าน้ำฝนโดยปริมาณน้ำฝนที่มันตกหนักในปี54จำนวนวันที่ตกเนี่ยเกิน100มิลลิเมตรต่อวันมีเพียง4วันเมื่อเทียบกับหน้าฝนปีนี้ซึ่งมีปริมาณฝนนะครับเกิน120มิลลิเมตรต่อวันรวมกันใน10วันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลหลักของปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครปี65และก็มีจุดเสี่ยงอยู่ในพื้นที่โซนกรุงเทพกับกรุงเทพตะวันออกฝนปีนี้ไม่ได้กระจายนะครับก็มีเฉพาะจุดที่เกินกำลังความสามารถรับน้ำในคลองซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็มี6คลองด้วยกันแบ่งเป็น4คลองหลักนะครับแล้วก็2คลองย่อยที่ผ่านมากทม.เตรียมการล่วงหน้านะครับเน้นการดูแลคลองที่เป็นเส้นเลือดหลักนะครับแล้วก็มีการทำงานมา3เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าขุดลอกไปแล้ว32คลองเปิดทางน้ำไหล 1,665 กิโลเมตรและก็ล้างท่อระบายน้ำ 3,358 กิโลเมตรปรับปรุงนะปั๊มน้ำบ่อสูบน้ำและก็สถานีสูบน้ำสำหรับ4คลองหลักคือในโซนกรุงเทพเหนือมีคลองเปรมประชากรคู่ขนานกับคลองลาดพร้าวตรงนี้เขารับน้ำมาจากเหนือลงใต้ผันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยากับกรุงเทพตะวันออกก็จะมีคลองแสนแสบรับน้ำจากเขตหนองจอกมีนบุรีมีประตูระบายน้ำที่คลองบางชันตัดไปยังคลองแสนแสบซึ่งในชั้นในก็มีอุโมงค์ยักษ์เร่งระบายน้ำได
้
กับคลองประเวศบุรีรมย์จะเป็นคลองหลักระบายน้ำฝั่งตะวันออกก็มีข้อจำกัดพื้นที่ติดกับฉะเชิงเทราซึ่งการบริหารจัดการพร่องน้ำภาพใหญ่ โดยกรมชลประทานนะครับก็จะมีการประสานงานใกล้ชิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนอีก2คลองย่อยนะครับคือคลองเกษตรซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมอยู่ในโซนถนนรามอินทราฝั่งเลขที่อันนี้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วก็สร้างทำนบปิดกั้นน้ำนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมจากรามอินทราไปคลองบางนาที่รับน้ำนะครับแล้วก็จากฝั่งลาซานเนี่ยซอยลาซานก็มีการสร้างทำนบแล้วก็เร่งทยอยสูบน้ำออกเพื่อระบายน้ำในคลองบางนาไปยังสถานีสูบน้ำบางนานอกนะครับอันนี้คือภาพรวมการบริหารจัดการคลองในช่วงนี้ครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องของการสูบน้ำนี่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำส่งมอบเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้ว6เครื่องด้วยกันของกรมทรัพยากรน้ำให้กับทางท่านผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะเมื่อวานนี้ก็ไปส่งมอบกันบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนงเพื่อที่จะสนับสนุนการเร่งนะคะสูบน้ำระบายน้ำที่ท่วมขังในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพหลังเกิดฝนตกหนักซึ่งคุณวราวุฒินี่ก็บอกว่ากทม.ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะจากปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะกระทบต่อประชาชนในเขตเมืองโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งผลักดันน้ำฝนที่ท่วมขังระบายลงสู่คลองต่างๆให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะที่โอ้โหเรียกได้ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะระบายลงคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเบื้องต้นก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำที่สถานีพระโขนง3เครื่องขับเคลื่อนร่วมกับของกรมชลประทานอีก2เครื่องแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำ1เครื่องติดตั้งบริเวณถนนศรีนครินทร์บางนานะที่จะเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำได้ภายในเวลา24ชั่วโมงก็น่าจะทำงานแล้วนะตอนนี้นะคะส่วนเครื่องสูบน้ำอีกเครื่องนึงก็จะเคลื่อนย้ายมาที่กทม.ในวันที่19กันยายนเชื่อว่าจะช่วยเสริมกำลังสูบน้ำได้ดีขึ้นแน่นอนมาทางด้านท่านผู้ว่าค่ะคุณชัชชาติก็บอกว่าทางเอกชนก็เข้ามาช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะอย่างครอบครัวขนส่งผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบที่ติดตั้งเรือมาช่วยผลักดันน้ำ12ลำเนื่องจากวิกฤตตอนนี้อยู่ที่เขตลาดกระบังค่ะก็ต้องดึงน้ำออกทางคลองพระโขนงสำหรับที่สถานีสูบน้ำพระโขนงก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก5เครื่องจะแบ่งเป็นของกรมทรัพยากรน้ำ2เครื่องแล้วก็กรมชลประทาน3เครื่องอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเครื่องสูบน้ำเดิมที่เปิดเดินเครื่องมาแล้ว2สัปดาห์คือก็ต้องพักกันบ้างไงเดี๋ยวถ้าเสียไปนี่จะแบบว่างานเข้านะคะซึ่งท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพที่น้ำท่วมหนักอยู่ที่เขตลาดกระบังซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยก็ช่วยระบายน้ำออกทางอำเภอ8ริ้วฉะเชิงเทราส่วนทางด้านใต้อำเภอสำโรงสมุทรปราการไม่สามารถระบายน้ำออกได้เพราะมีน้ำท่วมหนักจากฝนที่ตกหนักเช่นเดียวกันนาทีนี้หลายที่น้ำไม่ท่วมเพราะว่าเส้นเลือดฝอยเราทะลวงได้ดีขึ้นเส้นเลือดฝอยช่วยให้พื้นที่กรุงเทพส่วนใหญ่แห้งด้วยซ้ำอันนี้เราไม่ได้แก้ตัวนะก็ขออธิบายให้ฟังว่าทั้งเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยต้องไปด้วยกันแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกทม.ทุ่มเทกับเส้นเลือดใหญ่มากสังเกตเลยว่าหลายพื้นที่นะคะไม่ได้มีการลอกท่อพอทะลวงท่อไปเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลย อย่างถนนประชาสุขถนนประชาสงเคราะห์ถนนรามคำแหงแต่ก่อนนี่ท่วมเป็นวันๆแต่พอเราไปลุยทำเส้นเลือดฝอยให้มันดีขึ้นก็มาสู่เส้นเลือดใหญ่ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าต้องดูขั้นตอนก่อนเพราะว่ามันมีขั้นตอนอยู่นะคะหลายพื้นที่หลายพื้นที่ตอนนี้ที่แบบว่าเขามีการไปลอกท่อเอาจริงๆมันก็ดีขึ้นนะแล้วก็เห็นภาพเนี่ยไปลอกท่อหยิบขึ้นมาแต่ละอย่างที่บอกไปนะคะมีก้อนไขมันมีก้อนเขาเรียกว่าเป็นเศษปูนดินทรายที่มันแบบรวมตัวกันเป็นก้อน
จากการก่อสร้าง
ใช่นะคะคือยังไงน้ำมันก็ไหลผ่านไม่ได้แล้วอ่ะยังไงก็ฝากกันไว้หน่อยคือจะทิ้งอะไรพ่อคงพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเก็บถังไปทิ้งที่อื่นได้ไหมอ่ะ
หรือผ่านกระบวนการกรองให้แบบดีๆสักหน่อยนึงนะครับ
ก็ฝากกันไว้ด้วยนะช่วยกันนะดูแลกันสำหรับพื้นที่นะคะ
คือท่านผู้ว่านี่ยังพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่ดูแลเขตลาดกระบังนะครับบอกว่าระหว่างที่เดินทางลงไปดูพื้นที่เนี่ยเชื่อไหมบอกว่าโดนจูงมือเข้าไปดูแบบ40หลังคาเรือนอ่ะนะฮะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านของเอกชนแต่ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับส่วนสายงานก่อสร้างต่างๆในกรุงเทพก็มีมาตรการเนี่ยต้องดูแลให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเร่งรัดผู้รับเหมาทั้งเรื่องของการขุดลอกท่อการก่อสร้างที่ยังต้องไม่ให้ท่อน้ำตันหรือว่าอุดตันนะครับเร่งคืนพื้นผิวการจราจรอย่าใช้เป็นพื้นที่เก็บของแล้วก็ความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยกทม.มีอำนาจอะไรก็จะใช้ทุกเม็ดทุกดาบเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
นะคะ
อันนี้ในกรุงเทพเนี่ยส่วนเรื่องของการดูแลระยะยาวนะครับทำยังไงจะมีคลองที่มีประสิทธิภาพมีอุโมงค์ยักษ์บางตัวก็ทำเป็นไปแจ็คกิ้งนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยปัญหาการเดินทางของน้ำผ่านคลอง กับท่อที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วต้องดีไซน์ทั้งระบบโดยอุโมงค์ยักษ์อย่างเดียวตอบโจทย์ไม่ได้เพราะว่าการนำน้ำจากคลองหลัก6คลองหลักเนี่ยมาคลองย่อยถึงอุโมงค์เนี่ยจะต้องมีการสร้างทางลำเรียงน้ำนะครับโดยงบประมาณเดิมที่ลงทุนอุโมงค์ยักษ์เยอะๆเนี่ยต้องแบ่งส่วนมาดูแลคลองซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอยด้วยนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็แนวคิดเดิมอุโมงค์ยักษ์อาจจะต้องคิดใหม่เน้นประตูระบายน้ำปั๊มน้ำคลองแล้วก็เขื่อนอีกเรื่องคือชุมชนริมน้ำที่ต้องดูแลเขาด้วยนะครับ
ค่ะชุมชนริมน้ำนี่ก็ต้องอาจจะใส่กันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าโอ้โหปีนี้หนักอยู่เหมือนกันนะคะยังอยู่ที่เรื่องของน้ำค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของชาวต่างชาติเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนั่นก็คือแดเนียลแกรนด์นั่นเองนะคะเจ้าของสถิติแชมป์โลกเวกสเกตที่โชว์ลีลาเล่นเวกสเกตนะบนน้ำท่วมขังบนถนนพหลโยธินขาออกหน้ามอกรุงเทพตำบลคลอง1ปทุมธานีเมื่อไม่กี่วันมานี้คือล่าสุดนี้ทางตำรวจนะคะสภ.คลองหลวงส่งหมายเรียกแล้วนะให้กับแดเนียลแกรนด์นะคะมารับทราบข้อหาแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยกับทางคุณแม่ก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะทางด้านพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์วิประสายค่ะผู้กับสภ.คลองหลวงก็บอกว่าพันตำรวจตรีเสรภพบัวหลวงได้ติดตามคลิปจนรู้ตัวผู้เล่นเวกสเกตบนน้ำท่วมดังกล่าวก็คือแดเนียลแกรนด์นั่นเองนะคะแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกไปช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็เดินทางมาพร้อมมาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยเบื้องต้นตำรวจเขาก็แจ้งไปข้อที่1กระทำด้วยประการใดๆอันก่อให้เกิดอันตรายเสียหายแก่ทรัพย์สินและบุคคลอื่นข้อที่2คือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรเพราะการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรอยู่บนท้องถนนเพราะว่าการเล่นเวกสเกตมันมีการเหวี่ยงตัวแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้เล่นเองด้วยนะคะต่อมามีการนำตัวส่งฟ้องศาลซึ่งศาลจังหวัดธัญบุรีก็เปรียบเทียบแดเนียลแกรนด์นะคะเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทคุก1เดือนโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีก็ฝากเตือนวัยรุ่นที่น้ำท่วมนะคะคือบอกว่าประชาชนก็เดือดร้อนพอแล้วนะแล้วก็รถสัญจรแล่นไปมาบนถนนก็พยายามที่จะหลบน้ำลึกนะคะแล้วคือถ้ามีคนไปเล่นเวกสเกตบนถนนอีกเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับรถที่สัญจรแล้วก็เป็นอันตรายแก่ตัวผู้เล่นเองด้วยก็อย่าหาทำนะคะอะไรที่มันเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าคือฝนตกถนนมันก็ลื่นอยู่แล้วนี่มีน้ำท่วมอีกนะคะก็ความเสี่ยงมันก็เยอะมากขึ้นนะคะก็อยู่นิ่งๆแล้วกันเนาะ
ครับ
นะคะ
ไปดูสภาพฝนนะครับที่เกิดฝนถล่มน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งกำลังนะครับรับมือช่วยกันนะครับทางด้านของนายสุรพลตันสุวรรณครับรองนายกเทศมนตรีนครลำปางพูดถึงระดับน้ำในเขื่อนกิ่วลมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับกรมชลประทานจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำประกอบกับลำน้ำสาขาท้ายเขื่อนเนี่ยมันไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำวังในปริมาณมากเทศบาลนครลำปางก็แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำวังนะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่หน้าโรงเรียนใหม่หนองบัวนะครับบ้านใหม่หนองบัวหมู่ที่10ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ก็เกิดน้ำหลากนะครับมีเศษไม้แล้วก็วัชพืชลอยมาปิดกั้นทางน้ำไหลปภ.เทศบาลตำบลหนองบัวก็เร่งเคลียร์พื้นที่ช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและที่ริมฝั่งแม่น้ำปายตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตรงนี้ก็มีน้ำไหลน้ำล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมนาข้าวแล้วก็พืชไร่เสียหายหลายสิบไร่ครับ
นะคะเรื่องของน้ำก็ยังคงต้องตามติดนะของบ้านเราส่วนโอประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างโอกินาวาของญี่ปุ่นนะคะเจ้าหน้าที่ด้านสภาพอากาศของญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าไต้ฝุ่นมุยฟ้านะคะอยู่ห่างจากเกาะอิชิงากิไปทางเหนือประมาณ120กิโลเมตรแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆค่ะก็คาดว่าพื้นที่หมู่เกาะอิชิงากิแล้วก็มิยาโกะนะซึ่งอยู่ในจังหวัดโอกินาวายังคงอยู่ในพื้นที่พายุจนถึงช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อิทธิพลของหมุยฟ้าจะทำให้ทะเลรอบๆหมู่เกาะอิชิงากิแล้วก็มิยาโกะมีคลื่นลมแรงนะจนถึงเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็คาดว่าคลื่นเนี่ยจะสูงถึง10เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดดินถล่มน้ำท่วมนะในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ในระดับน้ำที่แม่น้ำล้นด้วยค่ะฝากเตือนกันไว้นะใครที่อยู่โอกินาวานะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะ
แต่ว่าในเมืองไทยเราก็ยังอ่วมอยู่หลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่ขอนแก่นนะครับน้ำท่วมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบ้านกุดกว้างตำบลเมืองเก่าระดับน้ำจากแม่น้ำชีทะลักเข้าท่วมพื้นที่ของชาวบ้านนะครับข้าวเปลือกที่นำมาตากไว้บนถนนเนี่ย ก็แหมถูกน้ำซัดไปหมดเลยนะครับ
ค่ะ
ส่วนที่จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำชีถนนมิตรภาพช่วงรอยต่อตำบลเมืองเก่าแล้วก็ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงครับแล้วก็ตำรวจปิดการจราจรและจุดกลับรถในจุดตัดนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยหลังจากระดับน้ำเนี่ยมันท่วมพื้นผิวการจราจรมีความสูงเกือบถึงเอวส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สุรินทร์ฮะจุดศรีขอรภูมิก็เข้าไปช่วยเหลือคุณลุงคุณป้าอายุ60ปีขับรถกระบะนิสสันลงฝายนะลงไปในฝายน้ำล้นห้วยลำพอกตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิถูกน้ำซัดลงคลองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลากรถขึ้นฝั่งได้นะครับ
โอ้ตอนนี้หลายจังหวัดก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในหลายๆพื้นที่นะคะส่วนด้านของกรุงเทพหรือว่าอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาฟังกันว่าวันนี้นะคะฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรน้องฝนจะมากี่โมงนะเราก็ต้องติดตามหลายๆเพจเลยนะคะโดยเฉพาะเพจของประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเขาก็ออกมาเตือนเรื่อย
ๆใช่นะครับส่วนเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ยังไงคะ
ถ้าเจอน้ำท่วมนะครับนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็บอกว่ามีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านประกันภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมติดตามเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยโดยเฉพาะรถยนต์ที่จะมักจะได้รับความเสียหายอันน้ำท่วม
ตอนนี้เนี่ยถ้าทำประกันภัยรถยนต์น้ำท่วมนี่ทันไหม
ทันไหม
ทันหรือเปล่า สนใจแล้วเนี่ย
นะฮะสำหรับการประกันพืชผลทางการเกษตรก็ให้คุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติอีก4ภัยนะครับทั้งภัยน้ำท่วมลมพายุแผ่นดินไหวแล้วก็ลูกเห็บด้วยนะครับ
ค่ะ
ก็ใครที่ทำประกันใกล้จะหมดนะรถยนต์นะก็ลองมองดูเรื่องของไฟไหม้เอ่ยน้ำท่วมเอ่ยนะครับ
ตอนนี้นี่คือต้องครอบคลุมนะ
ถ้ายังพอมีกำลังทรัพย์อยู่เอาให้มันครอบคลุมไปเลยฮะ
เดี๋ยวต้องกลับไปดูประกันรถตัวเองแล้วว่าครอบคลุมหรือเปล่านะคะเอาเลยยังเหลืออีกนิดนึงนะคะขอเรื่องของโควิดเจเนเรชั่น3ที่โอ้เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรค่ะสถาบันจีโนมประเทศอินเดียค่ะเขาออกมาเตือนว่าเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอเมก้า BA.2.75 ซึ่งเริ่มพบระบาดในอินเดียมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะก็มีถึง 182.9 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะแล้วก็พบว่าสายพันธุ์โอเมก้า BA.2.75 เขากลายพันธุ์ค่ะแปลงร่างกันต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดยั้งล่าสุดกลายพันธุ์เจเนเรชันที่3คือ BA.2.75.2 อันนี้พบการระบาดในอินเดียชิลีอังกฤษสิงคโปร์สเปนเยอรมนีและไทยโดยในบ้านเราค่ะพบเพียงแค่รายเดียวนะคะก็ยังไม่สามารถคำนวณความได้เปรียบในการเติบโตหรือว่าการแพร่ระบาดเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้า BA.4 แล้วก็ BA.5 ที่ระบาดในประเทศไทยได้เพราะว่าจำนวนตัวอย่างของเจ้า BA.2.75.2 ในประเทศเนี่ยมันยังไม่มากพ
อ
เป็นข้อมูลที่มาบอกกันว่ามันมาแล้วนะมันกลายพันธุ์แล้วนะระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นไม่รู้จะต้องตั้งกำแพงกี่ชั้นต่อกี่ชั้น7ชั้นก็แล้ว10ชั้นก็แล้ว เขาก็ยังมา นะคะคุณต้องกี่ชั้นเหรอ
คร
ับ แต่เรา2คนก็ยังรอด
ขอ
ให้รอดต่อไป
หวังว่าจะรอดนานๆ นะครับ
ค่ะ
ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้นะครับพื้นที่ที่ฟ้าโปร่งโล่งๆตอนนี้อยู่เนี่ยสายๆมาจะมีฝนตกหนักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน Follow ที่ @news1005fmM-COT News Podcast เราอัพข่าวทุกกลางชั่วโมงที่แรกในไทยติดตามรายการเกาะติดข่าวข่าวหน้าหนึ่ง 100.5 เจาะหุ้นและศูนย์อักษรทาง M-COT News Podcast ได้แล้วทั้งทาง Spotify และ Google Podcast
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอา แล้วค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณวุฒิพงษ์คะวันนี้ฝนจะมาตรงเวลาไหมคะจะมากี่โมงคะอันนี้แบบมาถามตรงๆเลย
แยกเป็นพื้นที่กรุงเทพแล้วก็
ปริ มณฑลก
่
อนครับ
ครับฝนนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีในช่วงเช้าบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลักษณะก็คือพอๆลงไปบ้างนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับส
่
วนในแล้วก็ทางภาคตะวันออกแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมของกรุงเทพนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยโอกาสค่อนข้างจะน้อยนะแต่ว่าจะมาอีกทีก็จะเป็นในถ้าอย่างเร็วนะครับอาจจะเป็นในช่วงบ่าย
ๆบ่ายๆแล้วเหรอ
บ่ายๆได้คืออย่างเร็วนะครับ แต
่
ถ้าช้าหน่อยส่วนใหญ่จะติดเย็นติดค่ำนะตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่ฝนจะเยอะได้ส่วนฝนหนักมีไหมอันนี้มีได้ครับ
นะคะแล้วลักษณะของฝนนี่เขาจะเป็นการตกหยุดหยุดหรือว่าตกแช่คะ
ครับถ้าเป็นลักษณะคงไม่ได้ตกหยุดๆนะครับก
็
ค
ื
ออาจจะเป็นเยอะสักช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตกแช่ไหมอันนี้ขึ้นกับว่าเกิดช่วงไหนนะครับถ้าเป็นในช่วงกลางวันช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายอะไรเงี้ยฝนส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ได้แช่นานมากยกเว้นว่ากลุ่มใหญ่แค่นั้นนะครับแต่ถ้าตกช่วงค่ำอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าลมจะอ่อนพอลมอ่อนเสร็จส่วนใหญ่ก็จะแช่
เป็นฝนแช
่ค่ะ
แล้วภาคอื่นๆล่ะคะมีภาคไหนที่น่าเป็นห่วงไหมคะ
ถ้าโดยภาพรวมนะครับจะมีทางภาคเหนือ นะภาคเหนือที่ฝนยังค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับโดยยังมีฝนตกหนักได้ส่วนภาคตะวันออกตรงนี้ก็ฝนการกระจายเยอะแต่ว่าลักษณะพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยจะน้อยลงไปนะครับส่วนภาคใต้ก็จะเน้นทางอันดามันนะครับก็จะจะตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตตอนบนหน่อยครับแต่ถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้ไม่ได้มีฝนตกหนักแต่ว่าก็จะมีฝนกระจายพอสมควร
ค่ะ
นะครับ
ค่ะขึ้นสูงไหมคะภาคใต้มีน่าเป็นห่วงตรงนี้ไหมคะหรือว่าเพื่อนลมปกติ
ตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงครับในวันนี้แต่ว่าคลื่นเองนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะเริ่มขึ้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่ประมาณมันจะเป็นสเต็ปเนาะมันไม่ได้แบบขึ้นปุ๊บปั๊บเนาะมันจะเริ่ม15 16 17เนี่ยมันจะเริ่มไต่ขึ้นไป
คร
ับ ตรงนี้ขึ้นจะแรงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นอันดามันตอนบนตอนนี้ก็1ถึง2เมตรแต่ถ้าตอนล่างก็ถึง1เมตรครับ
ค่ะวันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ตอนนี้ก็มีนะครับทางภาคเหนือนะครับหรือพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยอย่างเช่นภาคตะวันออกจันทบุรีตราดหรือทางระนองพังงาภูเก็ตตรงนี้นะครับก
็
ค
ือ
ฝนเขาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับก็ให้ระวังเรื่องน้ำปลาเรื่องน้ำท่วมตรงนี้นะครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะก็รอลุ้นนะว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงบ่ายหรือเปล่านะคะแต่ว
่า
ไม่ตกแช่ตกแช่บ้างในบางพื้นที่แต่เมื่อวานนี้คือตอนแรกเขานัด4โมง
นัด4โมง
เขามาบ่าย2วันนี้บอกบ่าย
ๆ
รอลุ้นเลยบ่ายไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจเตรียมตัวรับมือให้พร้อมกันนะ
ก็รายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะระยองตกมาตั้งแต่ตี4จนถึงตอนนี้ยังตกอยู่นะครับ
หลายคนเลยนะคะ
คุณสมเกียรติก็บอกว่ามาบตาพูดเนี่ยฝนตกหนักมากมากมากมากมากมากมากแสงไม่ยอมออกมาเลย
จริงๆนะคะก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะค
ะก่อนที่คุณจะเข้าข่าวอื่นมีแผ่นดินไหวที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ฮะคุณผู้ฟังช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งสามนาทีนะครับก็สถานที่เนี่ยตำบลแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สาเหตุเนี่ยเกิดในบริเวณใกล้กับแนวรอยแม่จันนะครับความลึก4กิโลเมตรขนาด 3.6 นะฮะอันนี้ก็รู้สึกสั่นไหวในบริเวณอำเภอชัยปราการและก็อำเภอฝางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องรอติดตามในช่วงเช้านะครับว่ามีส่วนไหนที่เสียหายบ้างหรือเปล่าครับ
ค่ะ อ่ะมาดูที่สหรัฐกันบ้างนะคะพูดถึงฝีดาดลิงเราไม่ค่อยนำเสนอสักเท่าไหร่นะดูเหมือนหายไปแต่ว่าสำนักสาธารณสุขประจำนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐค่ะแล้วก็ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐก็บอกว่ามีผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงเสียชีวิตรายแรกที่สหรัฐแล้วนะคะโดยผู้ติดเชื้อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรงแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วก็รุนแรงเนี่ยที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อฝีดาดลิงเข้ารับการรักษาโดยเร่งด่วนนะคะก็มีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะสำหรับที่สหรัฐรายแรกค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์
เกี่ยวกับโรคนี่แหละนะคะเพราะว่ามันก็จะมาเรื่อยๆนะอย่างที่บ้านเราก็เจอกันนะคะจริงๆเนี่ยมีทางดร.อนันต์ออกมาพูดถึงเรื่องของโควิดกลายพันธุ์ด้วยนะคะหลบภูมิจากสายพันธุ์ดั้งเดิมอู่ฮั่นด้วยแต่ว่าข้อมูลยาวนิดนึงเดี๋ยวอุ้มเก็บไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะมาถึงเรื่องของ Forex 3D อีกสักนิดนึงนี่เขาบอกว่าอยู่ดีๆมันก็มีข่าวมาว่าวันนี้วันพรุ่งนี้วัน2วันนี้เนี่ยมันจะมีการขยายความของ Forex 3D ออกมามันมี
ก็มี
ตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแล้ว
มีเพจที่เป็นเพจผู้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องของ Forex 3D เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนในเรื่องของคดีนี้เนี่ย มีดาราหนุ่มคนหนึ่ง
เออโอ้โหเมื่อวานนี้คาดเดากันไปเยอะแยะมากมายเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครต
ั
วย่อเยอะมากเลยอ่ะ
บอกว่าในเพจเนี่ยออกมาแฉบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อนะก่อนวันที่ใบเตยกับดีเจแมนเนี่ยจะไปให้การที่ศาลไอ้ที่ DSI นะครับเพราะว่าเขาขู่นะฮะตอนแรกบอกว่าให้คุณเนี่ยคุณดาราคนนี้ไปออกโหนกระแสหน่อยไปชี้แจงหน่อยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ให้คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยติดต่อไปหน่อยซึ่งทีมงานของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ติดต่อไปแล้วแต่ว่าดาราคนนี้เขาไม่สะดวกที่จะมาออกรายการแล้วเขาบอกต่อว่าเดี๋ยวจะมีการแฉเพิ่มเติมนะจะมีการแฉเพิ่มเติมว่าดาราคนนี้เนี่ยเป็นใครและมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับวงการนี้บ้างเพราะว่าก็เป็นพ่อเพจเอ้ยเขาไม่เป็นพ่ออะไรนะ
เหมือนพ่อทีม
เห
ร
อพ่อทีมอะไรแบบนี้
เ
ป็นแม่ทีมอะไรพวกน
ี้เราก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกัน
นะคะ
เป็นหัวเรือใหญ่อะอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวรอดูวัน2วันนี้จะมีรายชื่อดาราคนใหม่โผล่ขึ้นมากับคดีของ Forex 3D นะครับ
ค่ะนี่เพราะว่าทางร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์นะท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่าทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินเองเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กำชับถึงหลักปฏิบัตินะบอกว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มของนักแสดงสาวคุณพิงกี้สาวิกานะคะก็บอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะนี้ได้รับการประสานจากทนายความของดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยด้วยว่าทั้งคู่เนี่ยจะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดไม่เลื่อนนัดนี่นะคะเพราะว่ามันมีข่าวว่าเอาสองคนไปต่างประเทศแล้วหรือเปล่า อะไรแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะมีการเข้ามานะคะมอบตัวแต่ว่าหมายถึงว่าต้องเข้ามาดูกันอีกทีนึงแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องติดตามกัน
ครับผมเอาละฮะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยากไม่อยากให้พลาดนะฮะเป็นการปะทะกันครั้งแรกระหว่างคุณลิซ่าแล้วก็คุณแพตตี้นะฮะในรายการ Good Morning ASEAN
คุณปอยหัวไว้ซะแบบว่าเหมือนเป็นคู่ไฟท์อะไรสักอย่าง
เนี่ยมาแบทเทิลกันในเบรกหน้านะครับ
ค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้นะสำหรับ Good Morning ASEAN นะวันนี้เวลาของเรา2คนหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตี 5 จนถึง 6 โมงสวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอัปเดต